BZUP 1602 Kasali ka.
Saya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Batas Militar, ika-apat na pung taon pagkunita.
Dapat hindi maulit ito, never again. Paano mo makokommemorate ang isang bangungot na naganap sa ating kasaysayan kung saan ang isang pangulo na sana natapos yung kanyang termino? Ang ginawa niya, noong September 21, 1972, a little less than a year than the next election kung saan din siya pwedeng tatakbo at matatapos yung term niya, dineclare niyang martial law para pahabain ang kanyang kontrol sa pamahalaan at pamamalakad ng pamahalaan bilang isang dictator.
Tinig ni UP Professor Roland Simbulan.
Paglingkuran ang sambayanan bago ang sarili at ang ilan. Ang malasakit sa mamamayan, ang tunay na lingkod bayan. Sulong na bayan, salit na bayan, pagpapago ay ating paglaban. Kung di tayo ang kikilos, sino pa ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sulong na bayan, salit na bayan, masanggan ang bukas ay masilayan. Lingkod bayan ang layunin bayan, una ang isipin at kasali ka ngayon na. Sulong na bayan, salit na bayan, kumilos ka.
Natin para sa bayan. Katulad ba tayo ng ilan na walang imig? O kabilang tayo sa mga nagnanais ng pagbabago? Tayo ba ay solusyon o problema mismo ng sambayanan?
Sa pagtataguyod at pagtangkilik ng UP College of Mass Communication, isang oras po tayong magsasama-sama dito lamang sa natatanging programang nagbabahagi at nagtatalakay ng mga balita at kuro-kuro tungkol at mula sa masa.
Tayo ay magbigay tinig sa mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, maralitang lungsod, bata, migrante, pambansang minorya at iba pang inaapi, subalit lumalabang sektor ng ating lipunan.
Dahil wala pong demokrasya kung walang paglahok ng masa, walang pagbabago at pag-ahon. kung wala tayong partisipasyon. Kaya makinig, makilahok dito sa ating pinag-isang tinig sa Himpapawid ang ating panawagan sa mamamayan. Ito ang
Salina Bayan!
Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 20 na Setyembre, taong 2012. Ito po si Raymond Villanueva ng Kodak Productions.
At ako naman po si Jiang Monte ng Gabriela Women's Party at kapiling ninyo tuwing Huwebes sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Dito lamang sa ating programa, ito ang
Salina Bayan!
Ang Balitang Bayan sa araw na ito, araw ng Huwebes, 20 na Setyembre, taong 2012. Ang ating unang balita, sobrang singil sa kuryente, ipinapasuspinde. Ipinapasuspinde ng bayan muna sa gobyerno ang sobrang paniningil sa kuryente na umaabot na ng 13.6 na bilyong piso para sa mga customer ng Meralco. Ayon kay Bayan Muna Congressman Teddy Casino, napapanahon nang suspindihin ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o SALM. Sa pagdinig para sa budget ng Energy Regulatory Commission o ERC, siniguro ni Chairperson Zenaida Cruz Ducut na magkakaroon ng refund sa mga biktima ng overcharging. Subalit sinabi rin ni Ducut na kukwentahin pa nila kung magkano ang balikbayad sa mga individual na consumer at wala rin ito maibibigay na takdang panahon kung kailan maibibigay ang pera. Umaasa si Casino na seseryosohin ng ERC ang kanyang panukalang suspensyon ng SALM at gagawin mabilis ang balikbayad sa mga consumer. Ang ating ikalawang balita, mga sundalo sa mga eskwelahan malapit nang ipagbawal. Malapit nang ipagbawal ng kagawaran ng edukasyon ng pagtatayo at pananatili ng mga militar sa mga eskwelahan. Matapos ang pakikipagharap sa mga kinatawan ng katutubo, ipagbabawal na rin ni Kalihim Armin Luistro ng DepEd ang mga kontra-insurhensiyang pagpupulong sa mga paaralan. Ito ang inanunsyo ni ACT Teachers Party Representative Antonio Tino na sumama sa pagdulog na reklamo ng mga katutubo sa punong tanggapan ng kagawaran sa lungsod ng Pasig. Ayon kay Tino, ang mga batang mag-aaral ay nawawalan ng lugar sa mga eskwelahan dahil sa presensya ng mga sundalo at naglalagay din sa kanila sa kapahamakan. Pinalaalahanan ni Tino ang sandatahang lakas ng Pilipinas na igalang ang mga batas na nagsasabing bawal ang mga armado sa mga sibilyan na institusyon katulad ng mga paaralan. At yan po ang ating mga balitang bayan, mga balita tungkol at mula sa masa. Mag-anunsyo muna tayo dyan, mamayang gabi po, simula ng alas 6 dito sa UP Church of the Risen Lord, ang Ecumenical Service. Muli, ito naman, ituwing alas 6, Ecumenical Service.
Parangal at pagpupugay.
Kay Attorney Romeo T. Capulong at sa ganap na alas 7, mag-uumpisa ang parangal ng iba't ibang sektor. Nung kasing nakaraang Martes ng gabi,
Mga abogado.
Kagabi ay yung mga kabrad niya sa Sigmaro. Pagkatapos ngayong gabi, multi-sectoral na parangal sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan. Bukas din po, magkakaroon pa rin ng isang parangal alas 6 ng gabi, ang Ecumenical Service. Susundan ito ng necrological program services ng pamilya at mga kaklase sa UP College of Law. At sa ganap po ng alas 8 ng umaga sa darating na Sabado ay si Atty. Capulong ay dadalhin po sa kanyang huling hantungan diyan sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Muntinlupa. Sigurado, ang dami-daming tao diyan mamaya.
Ay, oo. Dahil napakarami pa talagang gustong magbigay man lang ng kanilang huling respeto, huling pagpapahayag ng kanilang pagpapasalamat kay Atty. Capulong. Sa dami na natulungan naman ni Atty. Capulong.
Correct.
Eh.
Alam mo kanina, bago tayo nagpunta rito, may mga kinapanayam tayong mga kaanak ng mga stranded na OFW sa Saudi. Tinutulungan sila ng Migrante International. Aba, nung tinanong ko si Migrante International Chairperson na Gary Martinez ng kung ano masasabi kay Atty. Capulong, ngayon ko lang nakita si Gary naiyak.
Mm-hmm.
Mm. Yung macho na yon na yung macho na yon na lagi matapang. Oh, naiyak ang loko.
Aba.
Yan oh, talagang ganyan ang mga emosyon. Pag naaalala.
Napakaraming natulungan ni Attorney Capuno sa hanay na migrante, hindi nga't ang highlight o ang isa sa mga pinakatampok na kasong hinawakan niya ay yung kaso ni Flor Contemplacion.
Correct. At yun nga, inugnay ni Gary Martinez na Migrante International na yung kaso ni Flor Contemplacion ang nagpapopormalisa ng pagkakatatag ng Migrante International at si Attorney Capuno nga ang lead counsel ni Flor Contemplacion. Yan. Mm-hmm. So isang buong sektor na malaki ang utang na loob kay Attorney Capulong. Yan. Ngayon, ang pag-uusapan natin dahil bukas nga ay gugunitain ng sambayanan ang ika-apat na pong anibersaryo ng formal na deklarasyon ng batas militar ng Diktadoryang Marcos. Sa katunayan, buong buwan ng Oktubre ay mayroon ng mga aktibidad at pangyayari ang inorganisa at idinaos kaugnay nito.
Mm-hmm. At noon nga pong isang araw diyan sa lobby ng Palma Hall dito sa UP Diliman, ang ganda ng picture sa AS Steps.
Mm-hmm.
Dito sa UP Diliman, nagkaroon ng isang programa na inorganisa ng mga datihang aktivista na nakibaka noong panahon ng Batas Militar. Nag-reunion. At nauna na riyan ay binuksan ng isang exhibit sa basement ng UP Main Library ng mga memento ng Batas Militar ng mga aktivistang naging biktima, mga survivor at lumaban sa Diktadoryang Marcos. Yan yung protesta at himagsik.
Mm-hmm. Yan, nakapunta ka na ba?
Hanggang
kailan yun? Hanggang next week ata Ngayon, bukas naman magkakaroon ng malakihang pagkilo sa Maynila ang mga aktivista hindi lamang upang gunitain ang Batas Militar. Higit na mahalaga ang magiging pagkilos bukas ay upang manawagan na sana hindi na maulit ang madilim na kasaysayan na madilim na bahagi ng ating kasaysayan.
Parang ang nauulit na
dami nga nagsasabi. Noong isang araw dito, hindi naman nawala. Sabi na Antonio Mencheladero, yung mga Marcosian decrees, no permit, no rally.
Nandyan pa rin.
Oo, tapos yung no strike policy
sa
mga enklabo. Pagkatapos yung automatic appropriations doon sa mga utang.
Mm-hmm.
Oh, 'di ba? Hindi 'yon maraming nananawagan nung kay Presidente Cory Aquino. Tanggalin mo na 'yan kasi nagpapahirap
di
'yan.
Hindi naman nawala.
Oh, hindi nawala.
Hanggang ngayon nandun sa budget, hindi nga mapagdebatehan ng mga kongresista kasi plastado na daw 'yon.
Wala nang epal.
Wala na 'yang ano, nasa GAA na 'yan taon-taon.
Marcos 'yan, yung pinagpatuloy ng unang Aquino, tapos Ramos, tapos Estrada, tapos Arroyo. Eh ngayon isa na namang Aquino. 'Yan pa rin 'yan.
May cybercrime pa.
Yeah.
Oh.
Ngayon, sa ating episode ngayong hapon, malalaman natin na marami sa mga biktima ng Batas Militar ay mga kababaihan. Marami sa kanila sa kabilang banda ang lumaban.
Mm-hmm.
Makakasama natin mamaya ang isa sa mga lumaban sa martial law bilang isang babae, asawa at ina. Siya po ang kinatawan ng Gabriela Women's Party o isa sa dalawang kinatawan ng Gabriela Women's Party, si Congresswoman Emmy De Jesus.
Napakaraming mga kwento ni Kong Emmy tungkol dyan sa kanya mga
nasample lang ko na yan
ng adventures ng martial law.
nung isang araw may mga naibahagi na dyan sa lobby ng Palma Hall.
Maraming kwento si Kong Emmy tungkol
dyan. Yan, tatanungin natin dyan. At
kung gusto nyo ang mapakinggan at makibahagi sa aming talakayan, aba, makinig kayo. Bukod dito sa inyong mga radyo, ay pwede kayong makinig sa live streaming portal, ang dzup.weebly.com. Kaya patuloy po kayong makinig, makilahok. Dito po lamang sa ating pinag-isang tinig sa Himpapawid, magbabalik ang ating programa. Ito ang Sali na Bayan!
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Che.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahook sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan,
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap ulit-ulitin.
Magandang araw po sa inyong lahat. Buong galang po naming ipinaaalala na tumatanggap na po ng entries sa 2012 Araw Values Awards, ang kompetisyon ng mga patalastas na nagpapahalaga sa mga kabutihang asal. Ito po ay bukas sa lahat ng mga taga-media at advertising industry para po tipid sa papel at maalagaan ang kalikasan. Mayroon po tayong website na www.arrowvaluesawards2012.com. Nandiyan po ang mga patakaran at dapat nating itaguyod. Mayroon din pong kategorya para sa mga estudyante. Sumali kayo para may maipagmalaki sa mga magulang na inyong ginagalang. Baguhin po natin ang Filipino time. Huwag tayong magpapahuli sa submission deadline na October 15. Sana po ay manalo kayo, ngunit nanatiling mapagkumbaba. Let Filipino values shine sa 2012 Araw Values Awards. Isang paalala ng KBP at ng istasyong ito.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras po natin, 19 minuto, makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Nagbabalik po ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Kodaw Productions.
At ito naman po si Jiang Monte ng Gabriela. Ang inyong kasama tuwing Webes dito sa ating programa, ang
Salina Bayan!
At inaantay lamang po natin makasama sa linya ng ating telepono si Congresswoman Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party para naman makakwentuhan natin siya tungkol sa kanyang mga karanasan nung panahon nga ng martial law.
Siya ba kapag napagkukwentuhan, halimbawa nagla-lunch break kayo dyan sa House of Representatives, madali ba siyang magkwento tungkol sa kanyang mga karanasan?
Alam mo, magandang makwento pa niya dyan. May halo pang love story yan.
Oo, kasi martial law siya na in love at ikinasal.
Diba?
Oo. Martial law
sa gitna ng kanilang pahikibaka at pahikipaglaban sa diktadorya. Talaga namang hindi mapipigilan ang pag-ibig.
Yan. Alam nga naman si Marcos lang ang main love.
Oo, diba? Anyway, at magandang hapon sa iyo, Tatay Romy De Jesus.
Yan. Si Representative Emmy De Jesus po, nasa House of Representatives. Ngayon, kumustahin natin kay Jiang. Bakit ba tila busy?
Si Congresswoman Emmy De Jesus ang nasa House of Representatives, ako kinukumusta mo.
Hindi. Kasi, siyempre nalalaman mo yon.
Doon po ako galing.
Anyway, sa mga regular sessions, sa ibang parte ng taon, pagkaganitong Huwebes, konti na ang mga congressman na nagtatagal hanggang gabi.
Sa totoo lang, sa regular na panahon, kapag ka walang budget, walang budget deliberations, alam mo po, yung kongreso, wala pong session kapag Huwebes.
Ganon.
Monday hanggang Wednesday lamang po nagkakaroon ng plenary session.
Ngayon, hanggang bukas. May session dahil hahabulin.
Yes.
Kapiling na raw natin sa pamamagitan ng linya ng telepono si kinatawan na Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party. Emmy, magandang hapon.
Magandang hapon. Ako, bukas nga pala ang commemoration ng 40th year ng declaration ng martial law.
Mm-mm. Kasi mabuti na lang at nahagip ka na namin sa linya ng telepono, kundi si Jiang daw magkikwento ng inyong love story ni Tatay Romy nung panahon ng martial law.
Baka kung anong masabi ko.
Pero bago tayo mag-umpisa lahat, ano, baka maubusan tayo ng oras mamaya, Congresswoman na Emmy, ano muna ang mensahe ng Gabriela Women's Party kaugnay ni Attorney Romeo T. Capulong?
Siyempre, isang pinakamataas na pagpupugay doon sa kagitingan na nagawa ni Attorney Romy Capulong, lalong-lalo na para doon sa higit na marginalized sa ating lipunan sa pagtulong sa pagtatanggol sa karapatang pantao. At personally, nagkaroon din ako ng isang kaso ng panggigipit noong panahon ng rehimen ni Ginang Arroyo. At isa si Attorney Capulong na nalindigan para labanan din yung ganung panggigipit.
Mm-hmm. Ngayon, mamaya pupunta kayo doon sa multi-sectoral na parangal kay Attorney.
Pagkatapos siguro ng ano, botohan ngayon sa plenaryo, kasi ngayon ang huling gabi session dito sa Kongreso kaugnay ng budget.
Yan. Ngayon, Representative Emmy, martial law commemoration bukas ng 40th anniversary ng declaration ng martial law. Noong bang idineklara ang martial law, naalala mo pa kung nasaan ka?
Noong dineklara ang martial law, ako ay isang estudyante at nasa pamantasan na ng Pilipinas. Kaya nung pumasok ako sa pamantasan ng Pilipinas, martial law atmosphere na yan. Yung tipong pagpapasok ka sa loob ng gate ng UP, yung mga boss, JD yan, at saka TM, transit, ano, natatandaan ko noon, talagang may papanik ang mga pulis at titingnan yung mga bag namin isa-isa. Pagpapasok ka sa pavilion at para pumunta doon, kasi PSV 6 ako noon eh, kaya ang mga klasiko ay nasa mga pavilion. I-freeze din kung ano yung gamit mo, titignan yung ID mo. Alam mo, sa totoo lang, yung September 21 na declaration, nasa kalye ako noon eh. Pero yung binabahagi ko na nga yung after na nung implementation ng, nung after the declaration na, ano yung ginagawa sa pamantasan. Pero natatandaan ko noon, parang over the radio lang narinig at naramdaman ko kagad na kakaunti yung sasakyan sa kalye. Tahimik na tahimik talaga ang mga media natin noon. At yun, after noon, doon lang parang nandun ano nga ba ang martial law. Lalo na nung maramdaman ko nung ako ay nasa loob na ng pamantasan.
Mm-hmm. At nung habang estudyante kayo, edi, ang sinasabi, yan din yung kainitan ng pag-aaklas ng mga kabataang estudyante. Paano kayo na-involve at napasama doon sa mga pagkilos na iyon?
Ang issue kasi noon, democratic rights eh. Pag-iit ng karapatang demokratiko sa loob ng pamantasan. Kasi nga, walang student council. Wala talagang body na magdadala ng tinig ng mag-aaral. Kaya ang laban noon talaga ay yung pag-iit ng democratic rights, pagbubuo ng organizations. Kaya dito rin siguro napanda yung aking karanasan sa pag-oorganisa at pagiging leader nung binuo namin yung nanindigan kami na magbuo ng isang academic organization, yung BS Circle, na hindi rin lamang nakapatungkol doon sa pag-aaral, sa academic, kundi may mga political discussions at dito napalalim yung mga issue ng bayan.
So ang general climate noon, mas hindi takot, kundi mas paghahanap siguro ng pamamaraan paano lalaban doon sa mga mapaniil na patakaran. Tama ba?
Ramdam na ramdam talaga yun. Ganun nga dyan. Kasi nagsulputan talaga ang iba't ibang organisasyon noon sa pamantasan ng Pilipinas. Kung saan talaga may lunsaran ng talakayan, ano, kaugnay ng mga issue ng bayan, tapos yung lokal na issue, na pagigiit talaga ng democratic rights. Kaya nakapagbuo noon ng student conference eh. Ito yung alternative body sa student council. At nagmamarcha na kami noon papunta doon sa opisina ni President Soriano, na siya yung presidente noon ng UP, at ilang mga room to room na tinatalakay at ano ang nasa likod nga ng batas militar ni Ginoong Marcos.
Mm. Wala pa noong Gabriela, pero meron noon yung bukod dun sa KM, Kabataang Makabayan, meron ding Makibaka noong panahong yon na tumututok naman sa mga kababaihan. Ano ba ang kalagayan ng kababaihan noong panahon yon at bakit tila mabilis maorganisa at mahimok na sumali ang mga kababaihan sa mga pagkilos?
Nung dineklara ang martial law, talagang lahat ng organisasyong politikal katulad ng Makibaka ay hindi na talaga nag-surface kasi dineklara silang illegal.
Mm-hmm.
Pero yung pagbubuo naman ng iba't ibang organisasyong malinaw na politikal, ano, katulad ng KM, Makibaka at SDK, ano, ay tuloy-tuloy na yung mga miyembro nito ay tuloy-tuloy namang lumahok doon sa iba't ibang sektor para mag-organisa rin at ipagpatuloy yung kanilang paninindigan. Kasi halimbawa, ang mga kababaihan naman ay nandoon sa lahat ng sektor eh, no? Kahit na yung unang welga ng mga manggagawa sa La Tondeña, yung paglaban sa demokratikong karapatan sa loob ng pamantasan at iba't iba pang yung mga artesante sa kanayunan, naririyan naman ang kababaihan. Ibig sabihin, ang kababaihan bilang dynamic na sektor at kabahagi ng paglaban talaga sa batas militar at patuloy na pag-oorganisa ay naroroon ang kababaihan.
Mm-hmm. Maraming nagkikwento nung panahon ng martial law, may mga nakulong, may mga na-torture, may mga biktima ng enforced disappearances, may mga napas lang sa sobrang dami ng mga statistiko at listahan. Ano ang sa inyo, sa bahagi ninyo, ano ang inyong direktang karanasan sa pasismo, sa pandarahas noong panahon ng martial law?
Nung nagbalik paaralan ako noong 1977 because of medical reasons, ano, kasi lumabas ako ng paaralan para maging bahagi ng kilosang manggagawa sa pag-organisa ng manggagawa. Pero nagbalik paaralan ako noong 77 at dito patuloy yung aming organisasyon sa gawain sa pag-organisa ng kabataan estudyante, talakayan at mga pagkilos. At nung naghahanda kami para sa May 1, 1977, mapangahas talaga yung diwa ng mga estudyante, no? Siyempre, yung martial law ito, pero nagdikit kami ng mga speaker bilang paanyaya doon sa gaganaping malaking pagkilos sa araw ng manggagawa. Nagkataon yung jeep na sinakyan namin papuntang Cubao, tatlo kami noon na magkakasama, no? At gabi na noon, ahente ng militar, kaya nagkahabulan sa Cubao at isa ako, dalawa kaming hinuli talaga dahil naglabas na ng baril yung militar. At dito, nakita ko yung malupit at mabangis na kamay ng napatakaran ng dating Pangulong Marcos kasi naging saksi ako doon sa mga torture at kahit ako nga ay naging biktima ng torture, bagamat Diyos ko siguro kung ikukumpara sa ibang mga naging biktima, medyo kaunti yung physical torture pero grabe yung mental torture na ginawa. At yung asawa ko na nadakit din pagkatapos kong mahuli ay siya yung talaga ang hindi nakaligtas doon sa mga malulupit na torture, mula doon sa pagkuryente, pagpapatapak sa yelo habang ikaw ay binubuhusan, lahat ng kalupitan. At doon sa loob mismo ng krami kung saan ako ay napiit pansamantala bago kami dinala sa Bikutan, isang bahagi ng mental torture sa akin, yung habang tinutorture yung mga iba pa nilang nadakipan, no? Lalo na yung mga lumalaban noon na galing sa maralitang komunidad, itatabi ako para marinig ko yung paano tinotorture yung mga bagong dakip at andoon yung pananakot na tingnan mo sila, susunod ka na. Yung ganong mental torture, ano? O kung kailan ka nakagawa ng tulog, ay doon ka gigisingin at sasabihin na napatay na namin yung asawa mo, may mayroon ka ng lahat ng klase ng pananakot na nung panahon na yun talaga, doon ko rin na-realize na kapag ka nandoon ka pala sa ganoong sitwasyon, ano eh, wala na yung pangamba eh, kasi andyan na, andoon ka na sa kamay nila. Pero ang biwa mo pa rin talaga ay yung ipahayag yung paglaban.
Congresswoman Emmy, lumaya ka kalaunan at naging hindi naman masyadong matagal ang iyong pagkakakulong.
Oo, kasi ito rin yung panahon na internationally umingay na yung kalupitan ng rehimeng ni Marcos sa martial law, no, yung pantotorture, at dumating dito yung Amnesty International. Nagkataon na buntis na ako noon at nabigyan ako ng, isa ako doon sa binigyan ng humanitarian reason na dahilan para iuna doon sa mga i-release among the political prisoners na nakapiit noon sa Bicutan.
Bakit nyo napili na ipagpatuloy ang pagiging organisador ng sektor kababaihan samantalang maari naman kayong bumalik sa pag-aaral o kaya naman ay manahimik na?
Maging nanay, maging dahil nanay, buntis. Dahil
buntis kayo.
Alam mo, ano naman eh, nagkaroon din ako ng pagkakataong maging nanay muna eh, bago talagang, kasi nagka-anak ng sunod-sunod, pero doon din na-realize namin na kapag ka may punla ka na ng, diwa na, no, lohika, bakit kailangan baguhin ang lipunan, lalabas at sasama ka doon sa mga kilusan ng mamamaya na naghahangad ng pagbabago. Kasi dumating din yung panahon nung maging full-time nanay ako siguro mga 2 taon na talagang naramdaman ko yung depression eh, na ito na lang ba yung gagawin ko, na parang nasa 4 na sulok ka ng bahay mo. Kaya noong nagkaroon ng pagkakataon na may nag-imbita sa akin na tumulong sa pag-organisa sa mga komunidad, lumabas talaga ako ng tahanan at hanggang mabuo namin ang Gabriela noong 1984. At kahit pa nga bago mag-1984, yung mga pagkilos, yung mga rally, no, na naranasan na naman namin yung pasismo ng Estado, yung tinitirgas, hinahabol ka ng baril, hanggang ano yan eh, hanggang 1983 may ganyan eh. At tingin ko naman ay hanggang naroon kasi yung paniniwala mo na may lohika talaga bakit kailangan ipagpatuloy, ay hindi talaga mawawala eh. Hahanap at hahanap ka talaga ng daluyan eh, ng organisasyon, ano? Para
yan.
Matuparan din yung paghahangad mo sa pagbabago.
Ma'am Emmy, magbe-break muna tayo. Okay lang ba na i-hold muna namin kayo at sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung pagtugon ng marami pang kababaihan sa batas militar. Okay. Yan po si Representative Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party. Kanina pa po ito pero ngayon lang natin mababati. Si Kuya Rick po ng EV Ortega Taxi. Napakabait daw po na taxi driver. Sana po ay swertihin kayo na ito ang inyong masakyan. Pinapabati po kayo ng staff ng DZUP. Mabuhay po kayo, Kuya Rick ng EV Ortega Taxi. Patuloy po kayong makinig at makilahok dito sa ating pinag-isang tinig sa Himpapawid. Magbabalik ang ating programa. Ito ang
Sali na Bayan!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, sa 1602 kasali ka, kasali ka, hindi yuti para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ma'am, sir, bili na kayo. Murang-mura lang. Lahat ng klase. Ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata. Ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo! Bili na kayo na pat na po! Uling tawad na!
Mas siksik ng mga balita. Mas malaman na usapan. Tututukan, pag-uusapan, pupuntuhan. May punto ka dyan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chopsoy! At dahil na bamos! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras po natin ay meron tayong 22 minuto bago ang alas 3 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Meron pong alert ang Kadamay National Capital Region. Kasalukuyang pinapasok ng mga pulis ang komunidad ng Consular, Fort Bonifacio, Taguig City dahil sa pagpapatuloy o dahil ito sa pagtatayo ng mga commercial establishment sa Fort Bonifacio. Mahigit 200 kapulisan at demolition team ang dineploy ngayon upang gibain ang 73 kabahayan, halos 100 po. Mahigpit na tinututulan daw ng Kadamay NCR ang marahas na demolisyon sa komunidad ng Consular, Fort Bonifacio, Taguig City at dapat daw ay gumawa ng aksyon ng opisina ni Mayor Cayetano. Naku po, nandyan po, nakabantay na ang Tudla Productions. Pakisundan po sa kanilang Twitter ang Tudla Productions at pati na rin ang kanilang website. Meron na namang isang demolisyon na nakaamba laban sa isang maralitang pamayanan.
Kakumpi-kumpirma lang kahapon. DILG.
Oh, yan na. Ngayon, ito pa rin po si Raymond Villanueva ng Coda Productions.
At ito naman po si Jiang Monte ng Gabriela. Kasama natin sa linya ng ating telepono ang kinatawa ng Gabriela Women's Party sa Kongreso, si Congresswoman Emmy De Jesus. At kinikwento nga ni Representative Emmy De Jesus kanina yung kanyang mga naging karanasan noong panahon ng martial law at kung bakit sa kabila ng lahat ng yon ay napili pa rin na tumuloy sa pagkilos at sa pahikipaglaban. Congresswoman Emmy, mabalik po tayo sa ating talakayan. Maitanong namin sa inyo, doon sa inyong nakita, sa inyong pag-oorganisa sa mga manggagawa, sa mga maralitan lungsod, ano sa pangkalahatan yung naging tugon ng mga kababaihan doon sa mga nakita nilang karahasan sa panahon ni Marcos? Hindi ba sila natakot? Hindi ba sila umatras?
Ang mga kababaihan noon, lalo na yung mga nagbuo ng makibaka at naorganisa sa makibaka, kalakan sa kanila ay lumahok doon sa pakikibaka sa kanayunan. Pero syempre, kumbaga, yun yung pagpapakita na hindi talaga kailanman mananaig ang takot, ano, hanggat naririyan nga yung batayan o lohika ng pagdiliit ng pagbabago, no? At makaranasan ko rin bago buuin ang Gabriela, ang unang organisasyon na lumahok ako bilang organisador ay ang organisasyon ng mga kababaihan sa komunidad, no? Kitang-kita mo rin yung kagustuhan at kapasyahan nila na maging bahagi talaga ng mga organisasyon para makalahok doon sa pagsasatingig ng mga issue. Alam mo, bago pa yung anong tawag dito, yung pagkakapas lang kay Ginoong, at dating Senator Aquino, at nagbubuo na kami ng sama ka na sa mga komunidad. Ang mga issue noon, naririyan pa rin, nandoon pa rin kasi yung issue ng pagtaas ng presyo ng bilihin, naririyan yung mga kawalan ng mga batayang serbisyong panlipunan, kaya yung mga kababaihan sa komunidad, lalong-lalo na yung mga maralitang komunidad, welcome na welcome talaga yung pag-oorganisa dahil nakikita nila na magkakaroon na talaga ng daluyan yung pagpapataas ng kanilang kamulatan at saka yung kagustuhan nila ng nakumilos. Kaya yung mga rally noon o mga kilos protesta ay talagang lumalabas ang mga nanay mula sa komunidad. 19 bago pamantas lang yun si
Noy.
Senator Aquino. Oo, kaya may ano eh, naroroon talaga ang kababaihan kailanman at saanman makakaramdaman no, ng pangangailangan ng pagkilos. Lalahok at lalahok talaga.
Isa sa mga magandang nagbahagi ng kwento noong isang araw doon sa aktibidad yan sa lobby ng Palma Hall, si Sister Emelina Villegas. Sinabi niya na pati mga madre, although syempre binanggit niya may mga pare katulad ni Father Louis Randoni noon, Father Joe Dison, nakasama nila doon sa pagbibigay suporta doon sa mga manggagawa, pero marami ang mga madre. Ano ang papel ng mga madre bilang kahit mismo sa loob ng simbahan, second class citizens? Pero nanguna sila doon sa pagtinding laban sa batas militar.
Oo, palagay ko yung binahagi ni Sister M, Sister Emelina, ay isa lamang nalarawan noong paano talaga rin unang-unang lumalabas ang mga kababaihan ng mga taong simbahan eh. Kasi kung natatandaan nyo, kahit noong 1986, na nagkakaroon na ng pag-aalasa yung mamamayan, mga madre rin ang nasa harapan ng mga para humarang sa mga tangke. Pero syempre, yung ginawa nila ng mga madre noong panahon ng pag-integrate nila sa kilosang manggagawa at talagang lumahok sila doon sa laban ng Latondeña at naging tuloy-tuloy, malagay ko ito yung mas malaki talaga ang naging challenge ano at nakapag-ambag talaga sa kasaysayan ng kilusang manggagawa.
Mm-mm. Ngayon, ano naman ang sa kanayunan, kumusta naman ang naging pagtugon ng mga kababaihang magsasaka dito sa syempre ang batas militar pati sa kanayunan nananalasa din eh.
Oo. Malinaw naman din yung pagbabahagi ni kinatawan Kapaing Mariano din nung nakaraang gabi doon sa pagunita ng batas militar na sa kanayunan kapag sinabing nagkaroon ng mga pagkilos ang mga magsasaka para din sa issue ng lupa at paninikil ng mga Panginoong may lupa, malinaw na pamilya yan at naririyan ang mga kababaihan. Sa katunayan, yung organisasyon na federasyon ng mga pesante, no, yung Amihan na formal na lumahok sa Gabriela noong 1986, ito ay nakapagpunla na no ng mga magigiting na mga kababaihan mula sa hanay ng magsasaka na lumalahok na rin talaga sa pakikibaka.
Mm-hmm. Yung mga binabanggit mong mga organisasyon at yung mga panahon na yan, nung early 1980s, bago mapaslang si Senator Aquino, yan din yung pagsigla at pagdami ng mga organisasyong kababaihan. Naalala ko ang Center for Women's Resources, mm-hmm. itong Sama Ka Na, mm-hmm. itong Concerned Mothers League. Bakit parang nagsulputan itong mga organisasyong kababaihan ito? At ang Gabriela ay nabuo.
Sa lahat ng saray ng lipunan yan kasi mayroon ding mga panggit ng saray ano katulad ng mga professional, mga media, women from the media,
itong womb
tapos yung tsaka yung actually napakarami si mula sa mga taong simbahan halos ano eh, halos nung bago binuo ang Gabriela, nakita mo na yung lapad, ano? Although nung panahon na yun, higit na matingkad talaga na basis of unity, yung paglaban sa pasismo talaga ni Marcos, tapos yung pag-sharpen o pagpapatalas ng mga isyong pangkababaihan. Hindi pa talaga ganoon sa yugtong yun yung pagpapatalas. Pero the mere fact na ang kababaihan ay nagtulak na makabuo ng sariling organisasyon ay isang hakbang pasulong na rin, ano? Para talaga maipakita yung nagkakaisang tinig ng kababaihan bilang kababaihan. Yung pagbibigay ng distinct na diwa, no? Nung, na may natatanging lakas ang kababaihan bilang isang malakas na pwersa sa loob ng ating lipunan para sa pagbabago.
At tungo na nga rin dito sa mga panahong yan, yan din yung humugos yung isang napakalaking aksyon ng kababaihan. Kung maaalala natin, itong darating na October 28, gugunitain din natin yan.
Alam mo, nakakatuwa rin eh, dahil nandoon din talaga ako doon sa aktual na kauna-unahang marcha. Isa sa pinakamalaking marcha na binubuo talaga ng kababaihan, October 28, 1983, no, na nasa Hanay yung kasama pa namin sa Hanay noon si syempre hindi pa siya presidente, no, yung si Mrs. Corazon Aquino pa talaga siya noon. 10,000 women at 10,000 strong na puro kababaihan talaga yung nagmarcha at nagdaos ng programa at isinigaw talaga yung paglaban doon sa diktadura ni Marcos.
So ang napakaganda dito, mula doon sa mga kwento ng napakadilim na panahon na may nato-torture, may napapaslang, may paniniil, eh biglang lumiliwanag yung mga kwento natin patungo doon sa pagkilos, pag-oorganisa at ito nang napakalalaking mga rally na katulad nga nung nabanggit mo yung October 28. Ilan na lang sa mga kabataan ngayon ang nakaka-imagine ng kung ano yung panahong yan. Siguro pwede niyong ibahagi sa amin ano yung mga mahalagang aral at mga tagumpay na inani ng mamamayan yung panahon ng martial law.
Pinakamahalaga dito yung tiwa ng hindi pa nanahimik eh. Ibig sabihin, bagamat ginamit yung kamay na bakal, hindi nga lang, eh, no? Hindi yata kamay na bakal ito, eh, no? Yung mabangis talaga na pumatay ng torture, hindi rin na nahimik yung mga mamamayan at sa katunayan, bumulwak nga eh yung mga organisasyong masa ng noong 1983 dahil nakita nila na malupit, no? Malupit yung pasismo ng Estado at naririyan talaga yung batayan para labanan itong martial law at mag-giit, no? O mag-demand ng pagbabago doon sa iba pang isyong pambayan. Siguro ito yung mahalagang aral eh, na ako nga, siguro para sa mga kabataan na siyempre 40 years ago na yan, ano, na halos ang kasaysayan ng martial law ay hindi na rin masyadong pinag-aaralan sa mga paaralan. Mahusay yung ginagawa rin ng ating mga progressive media na binubuo yung mga aral at inaano ito, no? Pinapakalat at muling binabalikan. Yung aral talaga ng paglaban eh, hanggang naririyan. At siguro yung pangalawang nais kong pag-usapan din talaga at maging aral, yung paano ba natin sisingilin, ano?
Mm-hmm.
Sisingilin yung mga accountable dito sa, kasi sigaw tayo ng sigaw na never again to martial law. Maliban doon, singilin yung mga dapat managot doon sa gumawa ng kasalanan sa mamamayan. Ito kasi yung paglaban naman doon sa impunity eh.
Mm-hmm.
Ako bilang nanay siguro, o siguro yung age ko rin, ano, na medyo matanda-tanda.
Hindi halata. Hindi halata.
Okay. Okay sa akin yun. Mm-hmm. Ang isang ano kasi sa akin, yung bang kultura ng impunity, yung culture of impunity na napapalampas mo sa kasaysayan, yung mga ginawang kasalanan ng mga taong nasa poder at tapos kakalimutan. Kaya nga mahalaga talagang balikan yung kasaysayan na yan at balikan na mayroon pang dapat managot at mayroon pang dapat na panagutan yung mga sangkot doon, lalong-lalo na yung mga nakapwesto ngayon. At pag binaybay mo, pagkatapos ni Marcos, ilang gobyerno na rin yung nagdaan, at halimbawa yung gobyerno ni Ginang Arroyo na naging malupit din, ano, lalong-lalo na sa mga progresibong puwersa ng ating lipunan, aral ito eh, at kahit ngayon sa panahon ni Presidente Aquino, yung pagbasag nga doon sa kultura ng impunity na pag may ginawang kasalanan yung nasa poder, hindi dapat palampasin at hindi dapat na kalimutan na lang. Kaya dapat papanagutin talaga yung mga ginawa nilang karahasan sa mamamayan.
Rep. Emmy, ito importante, hihingan namin kayo ng reaksyon. Sa isang panayam, sinabi ni Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales na makakabuti raw sa mga mag-aaral na wag na lang sumali sa mga rally-rally na to. Mag-aaral na lamang, pumunta na lang daw sa library. Sinabi niya ito ngayong ginugunita natin ang anibersaryo ng batas militar. Ano ang masasabi ninyo?
Ano yan eh, yan yung pagtampalasan talaga sa, at pag, anong tawag dyan, hindi lang simpleng pagwawalang bahala, kundi pagtampalasan, affront, ano, at pag, ako pinaka Tagalog siguro pag ano yan, yung tinatampalasan mo talaga yung spirit ng, naging kasaysayan ng paglaban ng mamamayan eh. Lalo na nung panahon ng batas militar. Para mong sinabi na siguro kung sa bahagi niya ay contented cow na nga siya, isa siya doon sa mga contented cow na nasa poder, nakakabahala yung mga nagkaroon tayo ng mga ganyang dating naging bahagi ng paglaban noong panahon ni Marcos. At ngayong sila ay may mga poder na, no, doon sa panahon ni Pangulong Aquino, ay magbibitaw ng mga salitang nagbibigay ng masakit na tama, no, doon sa mga nakibakad noong panahon ng martial law, ay tingin ko nga, in fact, walang karapatan, ano, na manatili, lalong-lalo na ang pwesto niya ay Human Rights. Mm-hmm. Human Rights Commission.
Yan. Attorney Emmy, kaya-kaya palang madaliin ang pieces of legislation katulad ng sabi nga eh pwedeng tapusin ngayon ang budget deliberations, ano, pero itong Marcos Victims Compensation Bill, kumusta na ba yan?
Actually, yung ginawang desisyon, kasi ang nanalo pa nga yung laban sa international, ano, kaya namahagi ng $1,000 doon sa mga biktima. Pero itong sa atin, itong sa lokal, hanggang ngayon ay nasa committee level pa rin yung talakayan. Bagamat yung in fairness doon sa chairperson ng committee ng Human Rights, tinataguyod naman niya ito eh, no? Kaya lang hindi pa talaga mabuo-buo yung pagtutulak nito doon sa para aprobahan na doon sa second reading at saka gawin na talaga siyang patas. Kaya naalala ko tuloy yung isang pagtitipo na sa makabayan na kahit si Congressman Erin Tanyada ay isa sa mga author nitong panukalang ito, ay hindi pa rin talaga umaandar o hindi, wala pa talagang sasabihin natin decisive na proseso para mapirmahan na ito at maging batas na talaga.
Ano ang inyong masasabi na mayroon pa rin Marcos sa Kapitolyo, sa House of Representatives, Senado at nangangarap na makabalik sa Palasyo ng Malacanang?
Yan nga yung sinasabi kong ano eh, napaka-graphic illustration bakit kailangang labanan talaga yung culture of impunity. Kasi ang lakas ng loob, ano, noong mga sangkot dito sa imposition ng batas militar na Yun nga, ano, magsasabi pa na managahangad ng mas mataas na poder. Palagay ko, dapat maalarma ang mamamayan, hindi lamang siguro dito sa Kongreso, no, kundi buong mamamayan. At ipalaganap talaga yung naging kasalanan ng o naging papel ng Pangulong Marcos doon sa madilim na kasaysayan ng martial law sa ating bayan.
Ano ang masasabi nyo na itong mga Marcoses ay walang inaamin na kasalanan, Representative Emmy?
Dapat talagang yung burden talaga ng pagtutulak ng ganoon ay na kumbaga sila ang may ano eh, sila ang nagkukulang eh, no? Sila ang nagkukulang sa mamamayan. Para talagang kinalimutan nila eh. Pero dapat talagang hindi tayo manawa, no? Naiingay at ipalaganap yan. Hanggang malubos yung pag-recognize nila doon sa kanilang naging kasalanan. Can you imagine nga, nakaluklok pa nga sa pudera, no? Yung halos buong pamilya. Kaya yung kung sa bahagi nila, feeling talaga, pakiramdam siguro talaga nila ay malinis, ano, yung naging papel ng kanilang ng dating presidente. Pero tayo naman ay naniniwala na hindi nga lang simpleng apology o kundi talagang akong maaari nga na alkalin yung mga ninakaw na yaman, ibalik sa mamamayan, papanagutin yung mga sinuportahan nila na naging bahagi ng karahasan at mga panto-torture ng mga militar, dapat talagang gawin na yun.
Mm-hmm. Ngayon, Rep. Emmy, sa mga nakakalimot na o hindi na umabot doon sa martial law, sa inyong palagay, paano dapat gunitain, paano dapat baliktanawin ang batas militar?
Wala na sigurong pinakamahusay kundi yung magbalik-aral doon sa kasaysayan. Kasi yan namang pagmumulat ay dapat malinaw, ano, yung batayan. Kaya magtulong-tulong tayo sa pagpapalaganap ng mga aral, gawin talaga siyang kampanya ng edukasyon ng buong komunidad, kasama ang media, kasama ang lahat ng institusyon, ano, mga pamilya, para mapukaw at maipakita na ang paano nilabanan ang batas militar, ano yung mga batayan, bakit patuloy yung despite the proclamation of martial law ay nagpatuloy ang diwang panlaban ng mamamayan, at sa kasalukuyan, tingnan ano yung kailangan din pagbabago at gawin natin yung nararapat na para mapalakas yung kilusang masa.
Representative Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party, maraming salamat po sa inyong oras at sa pakikibahagi sa ating programa ngayong hapon.
Maraming salamat din sa pagbibigay niyo ng pagkakataon. At muli, para sa ating mga kabataan, siguro pinakamahalaga ngayon ay mag-aral tayo ng kasaysayan, anong mga aral dito, at patuloy natin ang pag-oorganisa.
Yan po, si kanatawan na Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party.
Mm-hmm.
Diyang, sarap ng mga tanungin, ano? Kasi yung mga sagot, diretso eh.
Ay, oo.
Mayaman sa mga kwento.
O, diba? O,
kundi pa kasama dyan yung love story.
At saan ka pa? Kay Congresswoman Emmy mo lang maririnig yung mga ganyang pananalita. Tampalasan, nakasusulasok. Yeah. Yeah, talagang gustong-gusto kong nakakapanayam niya si Kong Emmy kasi sa kanya mo na maririnig yung mga ganyan kabibigat na mga Tagalog.
Nung sinabi niya yung tampalasan, si Professor Luis Tudoro napatawa eh. Yun sa labas ng ating studio. Nako, ang ganda ng usapan natin ngayon. Sigurado bukas ang Gabriela Women's Party ay mangunguna. O isa sa mga mangunguna dyan sa magiging paggunita at malaking pagkilos dyan sa Maynila. Maraming salamat, Jang. Mm-hmm. Maaaring ba kami mag-request dito ng mga balita mula sa iyo? Bukas.
Bukas ng hapon.
Oo, kung ano ang mangyayari doon sa activity bukas.
Mm-hmm. Ha? Pero sa ang ano natin ay umaga alas 10 ang kitaan sa Universidad ng Santo Tomas.
Mm-hmm.
Mm-hmm. At bago magmamarcha patungong Mendiola.
Anyway, manghingi pa rin kami ng balita mula sa iyo. At sa paglahok ng mga kababaihan. Yan sa pagdulot ng 40th anniversary ng deklarasyon ng Batas Militar. Maraming salamat diyan hanggang sa susunod na Huwebes. At sumain niyo isang oras sa mga kabuluhang balitaan at talakayan. Pakilike po ang Salina Bayan page sa facebook.com. Maraming salamat sa pamunuan ng DCUP 1602 sa pangunan ni Professor Rose Feliciano, ang ating station manager, at ang lahat ng kawani ng DCUP 1602 kHz Kasalika.
At makinig pa rin bukas sa pareho ding oras at istasyon, DZUP 1602 kHz Kasali ka. Sasariwain pa rin natin ang mga aral at pakikibaka ng sambayanan laban sa martial law sa mismong araw ng deklarasyon nito.
Dahil walang demokrasya kung walang paglahok ng masa, walang pagbabago at pag-ahon kung wala tayong partisipasyon. Kaya makinig, makilahok. Dito sa ating pinag-isang tinig sa impapawid, ang ating panawagan sa mamamayan. Ito ang
Salina Bayan!
Ang sambayanan, bago ang sarili at ang ilan. Ang malasakit sa mamamayan, ang tunay na lingkod bayan. Sulong na bayan, salin na bayan. Pagpapago ay ating paglaban. Kung di tayo ang kikilos, sino pa ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sulong na bayan, salin na bayan. Masagan ang bukas ay masilayan. Lingkod bayan ang layunin bayan. Una ang sulong na bayan, sali na bayan, kumilos ka.